Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom fi alături de dumneavoastră timp de o oră vorbind din Evanghelia după Ioan. Suntem la capitolul 8 și dacă aveți Scriptura la îndemână, vă rugăm să o deschideți. Vom citi împreună de la versetul 31 în continuare. Și a zis iudeilor care crezuseră în el: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Ei i-au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci dacă fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Știu că sunteți sămânța lui Avram, dar căutați să mă omorâți pentru că nu pătrunde în voi cuvântul meu. Eu spun ce am văzut de la tatăl meu și voi faceți ce ați auzit de la tatăl vostru. Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avram. Iisus le-a zis: dacă ați fi copii ai lui Avram, ați face faptele lui Avram. Dar acum căutați să mă omorâți pe mine, un om care v-am spus adevărul pe care l-am auzit de la Dumnezeu. Așa ceva Avram n-a făcut. Voi faceți faptele tatălui vostru. Ei i-au zis: noi nu suntem copii născuți din curvie, avem un singur tată, pe Dumnezeu. Săptămâna trecută am rămas la finalul emisiunii, la discuția despre patriotism, naționalism. Am vorbit despre această identitate evreiască, da, sămânța lui Avram, și ne-ați spus că primordială este valoarea spirituală, nu cea religioasă sau cea socială. Domnule profesor, cum vedeți dumneavoastră astăzi creștinismul în această lumină a versetului 33? Ne găsim în același punct, având o identitate clară, dar totuși lipsindu-ne esența?
Cred că ai răspuns deja prin enunț și foarte bine. Ai subliniat exact diferența dintre apartenență și esență. La ora actuală, cunosc români, și mă leg de această realitate care e la îndemâna noastră, care sunt mândri că sunt români, efectiv, și care în martie negru, era o zi din martie, în 1990, dacă zic bine, sau în 91, nu mai țin minte, eu nu eram în Ardeal, mi-au povestit cei care au locuit în Mureș. La un moment dat, pentru că era nevoie de un alt eveniment care să distragă atenția poporului de la adevăratele probleme, știți că aceste lucruri se realizează din punct de vedere
diversiuni.
Politic. Diversiuni. S-a creat o falsă diversiune în Mureș. Și
eram mic și cred că mi-amintesc bine, da, că a fost un sat în care românii cu maghiarii, nu? E, s-au bătut între ei.
Nici măcar în sat, ci în Mureș, chiar în parcul Tandemfelor. E ceva incredibil. De o zi anume, unii au fost și au făcut ce făceau și alte dăți. Cum la Paștele, dau un exemplu, nu că ăsta a fost la Paștele catolic și protestant, băi, merg la biserică și țin Paștele și își urează Paște fericiți. Pe când românii la data lor. Și s-a creat un pretext prin care au fost anunțați românii din Toaca și Hodac. Trebuie să știți, acolo avem frații noștri, avem două biserici puternice. Românii de acolo au fost atât de tari de cerbice, cu gurmazul puternic, încât n-au acceptat colectivizarea. Și ei au spus, până aici e colectivă, de aici e Toaca și Hodac. Așa e vorba lor. Și oamenii aceștia sunt puternici de tot, sunt mai români ca toți românii. Acolo e zona de dealuri, mă rog, ne apropiem de Gurghiu, de munte. Și li s-a spus, veniți băi că ungurii vor să ia Ardealul. Băi frate, Au venit oamenii cu ce au putut, cu ciomege, cu bâte, cu mânați de zelul ăla de
naționalism.
Naționalism. Și nici măcar nu era așa. Și, sigur, ori fi fost motive, dar motive minore, cât o scânteie, nu foc, scânteie. Și s-au pornit să se bată unii pe alții și la un moment dat strigau de pe străzi gaborii, au venit și ei în ajutorul ungurilor, că ei vorbesc ungurește. Cu ce folos? De ce? Dacă îi întreb pe cei de atunci, pe cei care sunt foarte mândri, care e istoria? Ce știi tu despre Ștefan cel Mare? Să vedem ce știe el. Că a fost mare și sunt bun. Dar când a trăit? Pauză. Unde a fost? Cu cine s-a luptat? Cu turcii. Asta toată lumea știe că toți ne-am luptat cu turcii și noi ne-am luptat cu turcii. Da. Dar ce știi tu despre credința ta? Te duci la biserică. Bine faci. Du-te. Auzi, chiar la poalele Deluțului, unde locuiesc eu, într-un sat lângă Mureș, în Libezen, s-a construit o biserică ortodoxă. Știi cât de mult mă bucur? Fii atent la mine. Mă bucur din toată inima, măcar să-L caute pe Dumnezeu, măcar să meargă să asculte o vorbă, că altfel rămânem cu totul. Mi-e dragă biserica aceea. Și duminica, fiind de lemn, probabil vin din oraș. Aș vrea să vină sătenii și oamenii mei. Sunt destule mașini și tot eu mă bucur și spun soții mele, mă bucur să vie cât mai mulți, măcar să asculte Evanghelia. Acum se predică și în biserica ortodoxă. Ei, te duci la biserică, ce ai înțeles, ce știi? Am avut ocazia să mă duc la Mitropolia din Iași, acolo unde predica la data aceea Mitropolitul Daniel. Era lume, dar ieșeau, intrau. Câțiva stăteau tot timpul. Nu știu cât pricepeau. Pentru că trebuie să cunoști tipicul. Dacă îi predică, atunci mai prins ceva. Dar tu ce știi? De ce te lauzi că ești dacă nu cunoști? Ei, cam așa ceva se întâmplă. Și atunci și azi. Eu cred că legătura de sânge e mai puternică decât legătura sângelui lui Iisus. Cineva spunea și are dreptate, că cine nu-L are pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, următorul Dumnezeu, care este mai puternic decât toți ceilalți, este patriotismul. Adică legătura de neam.
De neam.
De neam. După aceea vin altele, dar legătura de neam este motivația care te face în stare să-ți dai și viața. Și așa este. Dacă nu-L ai pe Iisus, ăsta e următorul. După aceea vin iubirile, ideile, filozofii și alte, materialismul, te omori pe două bucate de șuncă, de exemplu, sau o roată de cașcaval. Deci, din nefericire, cei care se bazează pe Avram, Avramul lor sau Avramul nostru, merg pe un drum pe care se cred în siguranță, e drumul religiei, dar nu a spiritualității. Și cred că aici este și icebergul care a scufundat Titanicul Bisericii Creștine în veacul nostru. Că ne ținem de religie, dar nu mai avem treabă cu Spiritul lui Hristos, cu ucenicia lângă Hristos. Era odată o întrebare, tu ce ești, creștin sau ucenic? E o întrebare serioasă. Și vei vedea că creștinismul este cel care ține de Avraam, iar ucenicia este cel care stă lângă Iisus, umblă cu Dumnezeu. E un text foarte frumos, Romani 8, și vreau să-l citești tu și apoi am să adaug 8 cu versetul 14.
Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
Stop. Și e un citat din cartea Cugetări de pe Muntele Fericirilor de Ellen G. White, excepțională carte, Bob cu Bob, perlă lângă perlă. Către sfârșitul cărții, mi se pare chiar în ultimul capitol, este un pasaj care spune așa. Fii ai lui Dumnezeu nu sunt cei care sunt impresionați, emoționați de un cuvânt din Scriptură. Te duci la predică, predici și vezi că unul lăcrimează. Alții dorm de asta. Ăsta e. Nu. Nici cei care când și când se predau lui Dumnezeu. Păi seara sau când vine sărbătoarea
Paște, Crăciun.
Se predau. Păi stai puțin, ăștia se predau, erau, nu sunt ăștia copiii lui Dumnezeu. Deci copiii lui Dumnezeu nu sunt cei care sunt impresionați, sunt mișcați de Duhul lui Dumnezeu. Nici cei care când și când se predau lui Dumnezeu, ci cei care umblă călăuziți de Duhul și face trimite la Roman 8 cu 14. Asta e creștinismul, este o călătorie. Mântuitorul spune, eu sunt calea. Am mai discutat. Prin ce se deosebește calea de loc? Cum poate deveni calea loc și cum poate să se transforme locul în cale? E un singur lucru.
Dinamismul.
Dinamica, mișcarea. Ori creștinismul este un proces, nu este o stare, ceva stătut. Noi suntem creștini, stăm pe această platformă și deci nu plecăm. Asta este religie, dar nu este ucenicie. Și din păcate, mulți îmi vor zice în ziua aceea, spune Mântuitorul în Matei 7,
Doamne, 19, Doamne.
Și Dumnezeu va spune, nu vă cunosc, n-am avut o relație personală, nu știu cine sunteți.
Săptămâna trecută ne-ați vorbit despre naționalism și am rămas așa cu niște, să zic, tulburări, pentru că ați fost destul de radical, dar mi-am adus aminte de niște momente așa mai interesante pe care le trăiam când învățam, de exemplu, imnul României. Și ultima strofă mă punea într-o mică dificultate și pentru că spunea preoți cu crucea în frunte și na, păi, eu fiind mic, eu aveam pastor, nu aveam preot, dar și pentru că vedeam această combatanță românească, căci oastea e creștină. Noi fiind cumva necombatanți, nu prea simțeam că se leagă în sufletul meu strofa 10-a cu credințele mele.
Le-ai învățat pe toate, bravo!
Păi a trebuit să le învățăm. Și de asta vă zic că am rămas așa cu un gust foarte interesant și poate că ar trebui cumva modificat și textul acesta sau
nu
imnul nostru care
nu
este într-adevăr naționalist și ne ajută să ne înfierbântăm, dar Spiritul lui Hristos nu știu dacă este complet revelat în acest text care ar trebui să fie al unei națiuni creștine, nu?
Știi ce se întâmplă? Am mai spus-o și o mai repet. Creștinismul este inclusivist. Include. Și include pe țigan. Zic țigan, că așa a fost. Include pe rus. Include pe ungur. Că suntem frați, suntem o familie. Ungurii cu români. Nu, domnule, nu e așa. Să vezi cum sunt în România, în Mureș, biserici bilingve. Adică ungurul și cu românul stau împreună, cântă aceeași cântare, ăla pe ungurește, o pe rumnește și predica se traduce.
Sunt și dificultăți. Și uneori, eu cunosc că și dumneavoastră ați locuit acolo, dar și eu am avut de-a face cu comunitățile acestea și fiecare își dorește la un moment dat să fie între
stai
lui.
Stai puțin. Tu spui bine, pentru asta există biserici
separate,
monocrome.
Da, dar și o biserică din aceasta mixtă, în timp, tinde să se separe.
Uite că nu e așa. Uite că biserica B din Târgu Mureș este o biserică tradițională care vrea să rămână așa și este și o mărturie că noi suntem frați. Iar cine a vrut să plece, a plecat.
Frumos.
A plecat. Eu cred că pe vremuri nu existau biserici monocrome sau monoetnice. Și când a venit Revoluția, fiecăruia i s-a dat voie fie să rămână, fie să... Sigur, unii au spus, domnule, eu vreau ca predica să nu fie tăiată de traducere pe care copilul meu o pricepe sau nu. Și nu este un argument greșit, eu vreau ca să aud predica turnată în limba mea.
Asta a fost și un avantaj pentru comunitățile acestea, pentru că au învățat ambele limbi.
Sigur că da.
Și se întâmpla și în timpul apostolului Pavel, nu? Spunea să nu fie mai mult de 3 traducători.
Da.
Iată că erau atât de complexe bisericile în care erau de 3 ori traduse.
Și acest lucru nu spune altceva decât că creștinismul este inclusiv. Mm-hmm. Nu este exclusivist. Ori naționalismul, încă o dată, nu e patriotism.
Da,
eu
asta
sunt
am
patriot.
Stabilit clar.
Și aș vrea să se știe că dacă cineva este cel mai devotat poporului, ăștia sunt creștini autentici, care iubesc pe semeni, care săr, ajută, care trăiesc pentru binele semenilor lor.
Și mediază conflictele cu cei care nu sunt.
Da, și asta e foarte
adevărat. Nu le provoacă.
Da, sunt pacifiști. Dar naționalismul este un derivat, ăsta era cuvântul, un derivat al patriotismului care opune poporul meu, pe care îl iubesc, tuturor popoarelor. Și am întâlnit naționaliști români, acolo în Ardeal, naționaliști maghiari. Greșit! Creștinismul dizolvă această vână de a privi negativ pe fratele tău. Apropo de textul cântării, spre rușinea mea, știu doar una, două strofe, nu știu toate cele 10. Și pe acela poate peticit. Am fost dintr-o altă generație și n-a fost obligativitate. Dar, tocmai elementul de ură care nu-ți scădea ție bine când erai copil, a făcut ca foarte mulți creștini, nu doar adventiști, să nu poată să depună jurământul militar în perioada comunistă.
Da, da, da.
Pentru că acolo un jurământ spune de jertfa de sânge pentru patrie. E ok, eu pot să mor pentru semenii mei. Că nu e mai mare dragoste decât să-și dea
cineva viața
pentru prietenul său.
Aproapele său.
Prietenul. Dar acolo spune și să urăsc de moarte pe vrăjmașii poporului meu. Eu nu pot să urăsc. Creștinismul iubește pe vrăjmaș. Dacă are un impact și poate avea un impact de a schimba pe vrăjmaș în cunoștință, în prieten, este tocmai dragostea.
Știu, dar dacă nu ar fi textul acesta, eu cred că s-ar lua din forța armatei, nu?
Bun, s-a luat. Textul s-a luat, din fericire nu mai există. Dar cât timp era acest text, dădea motivație să urăști. De acum iarăși mă gândesc, într-o lume care se manipulează, într-o lume care, dau un exemplu, Hitler manipulează oamenii și poate l-a luat pe Fritz, un brutar, și a lăsat 3 copii să meargă să lupte pentru ce nu știe el. Să spunem că era un creștin luteran sau catolic, și făcea cruce, credincios, postea când era zi de post, să meargă să lupte cu Gheorghe, care și el e un ortodox de treabă și a lăsat cel 3 copii, e și el brutar. Și acum se bat 2 nevinovați care n-au nicio miză. Nu ți se pare că și asta este un lucru, pentru că am ajuns pe teritoriul acesta, nedrept? Ăla stă în buncăr, ăsta stă în buncăr, iar nevinovații se omoară. Acesta este un motiv pentru care adventiștii, și nu sunt singurii, sunt prin statut non-combatanți. Adică, mergi la război, merg, pui mâna pe tank, pun și pe tank, nu fac, dar pun și pe tank mâna, nu numai pe pușcă, și că pun mâna. Dar nu folosesc armă. Iar necombatant are următoarea definiție în dicționar. Necombatanța este statutul cuiva care nu poartă armă. Pentru că purtarea armei în sine este o declarație de război. Mm-hmm. Și se discută cine trage primul. Dacă ai armă, eu trag întâi ca să nu tragi tu în mine. Dar dacă n-ai armă, te iau prizonier. Mă înțelegi? Și a fost filmul
Hacksaw Ridge.
În românește, Fără armă în linia întâi. Un adventist care cu adevărat și-a iubit colegii țara, fără să urască pe japonezi. Salvează chiar și japonezi. E uluitor. Ei, ăsta e creștinul care e dincolo de naționalism. Deci, cred că patriotismul e bun, dar dincolo de naționalism este creștinismul. Iar dacă noi suntem o nație creștină, ar trebui să iubim popoarele. Eu cred în înfrățirea între popoare. Era un slogan comunist, era și cinematograful undeva prin Basilescu acolo, în București, noi, înfrățirea între popoare. Eu cred în asta, dar nu se poate politic, se poate doar prin Hristos.
Da, foarte frumos.
Am încheiat subiectul naționalist pentru totdeauna.
Ajunge. Bun. Adevărat, adevărat vă spun, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Da, vă rog.
Nu, hai să te supăr ceva. Da, am oftat, te rog.
Este o replică pe care Mântuitorul le-o dă atunci când ei spun că nu sunt robii nimănui. Însă Hristos vede dincolo de nații și de aceste robiri sociale problema cea mai mare, care este de fapt păcatul care ne ține robi. Domnule profesor, cum ne robește păcatul?
Aici este o problemă mare. Și cred că vom sta restul orei, dacă ne ajunge, pentru a lămuri acest pasaj. Și am să spun că e mare pentru că foarte mulți nu înțeleg problema păcatului. Poate mai fi atins subiectul vreodată, nu știu. Pentru că noi discutăm și multe ori ne intersectăm cu fire vechi. Da, așa e țesătura.
Sigur.
Aș vrea să citesc versetul 34, așa cum scrie în original, ca să fiu cât mai aproape de înțelesul Scripturii, la data când aveam timp dedicat special studiului acesta, am studiat paralelă greacă și versiunea românească. Și am mai multe cărți pe care le-am parcurs în felul acesta. Păcat că a fost pe o vreme când am fost pulverizat în multe activități și n-am mai putut face toată Biblia. Dar Ioan este confruntat cuvânt cu cuvânt în greacă. Iar aici scrie așa: adevărat, amen, amen, lego, soi,
ego, lego,
le-a răspuns Iisus, că oricine nu trăiește, ci oricine făptuiește păcatul. Pentru că este o foarte mare diferență de a trăi în păcat. O să vezi că sunt nuanțe, și a făptui păcatul. Și aș vrea aici să discut criza prin care trec foarte mulți oameni. Există idealiști, oameni care din totdeauna au dorit să fie fără prihană, fără păcat. Și am amintit cum chiar și nepoata mea vine să-i pară rău că n-a vegheat și cum de-a putut ea să facă așa ceva. Păi, fată, și a trebuit să-i spun, tu ești păcătoasă. Tu trăiești în păcat. Nu zice ea, a, da. Și acum trebuie să explicăm cum. Pentru că cine n-a înțeles versetul și cine citește superficial așa cum scrie, va ajunge descurajat. Va zice că dacă e păcat la mine, eu sunt lepădat. La primii pași, la începutul vieții mele spirituale, am avut un mentor, Virgil îl cheamă. Și acest Virgil, e un băiat foarte deștept, e viață, Dumnezeu să-l țină, m-am întrebat odată, ce zici, se poate trăi fără păcat? Și apoi deschis la 1 Ioan 3,8, citește, te rog. E dur.
Cine e născut din Dumnezeu, da, citește, nu mai păcătește.
Citește exact.
Ok, imediat.
1 Ioan 3,8. Unde scrie...
Căci cine păcătuiește este de la diavolul. Căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului.
Și textul pe care a...
Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Păcătuiește. Pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.
Deci este extraordinar textul acesta care te pune în colț. Deci nu există nicio altă alternativă, nu poți ieși decât sau trăiești perfect, în neprihănire, sau continuă ce?
Așa cum sau scrie. Ești nimicit de
nu,
Dumnezeu.
Nu, 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 ce scrie acolo? Sau ești al cui? De unde? La cine?
Al diavolului. Fiul
adică,
diavolului.
Ori de câte ori tu faci o greșeală, tu ești fiul diavolului. Dar nu poți fi și creștin și fiul diavolului și iar creștin. Să știi că m-a speriat. Și am intrat într-un tunel de perfecționism care a fost tot timpul marcat de eșecuri. Am fost și într-o adunare. Și era un bătrân predicator, consilier la Uniune la data aceea, care a pus întrebarea, oameni buni, eram în adunare, în biserică, se poate trăi fără păcat? Oamenii cu bună conștiință, da. Care e fără păcat? Hai, care n-a păcătuit? Mâna sus. Toți s-au tras înapoi. Păi vedeți că nu se poate. Omul acela vorbea realist, dar dădea, ca și Virgil, un alt sens religiei. Virgil spunea, se poate trăi fără păcat, obligatoriu, altfel ești fiul dracului. Iar dincoace, nimeni nu poate trăi, pentru că practic arată că toți sunt păcătoși. Și doi poli creau tensiunea ireductibilă, adică nu poți. Tensiunea aceasta e ireductibilă pentru că există cei doi poli. Cum rezolvăm criza? Unde mai pui? Citește, te rog, 1 Ioan 1:7-9.
Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășii unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui,
cred că e următorul verset,
ne curățește. Dacă zicem că nu avem păcat...
8 și 10. 8.
Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este
stai
în noi.
Puțin, oprește-te, nu mai și până citești pe 10. Păi nu spunea Virgil, nu spunea Ioan în aceeași epistolă, în capitolul 3 cu versetul 8 și 9, că dacă păcătuiești ești de la diavolul. Și acum spune, dacă zici că n-ai păcat, încă o dată,
dacă 8, zicem 5. Că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi.
Citește versetul 10, care e și mai tare.
Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi.
Păi atunci cum se împacă versetul acesta cu 1 Ioan, tot de el scris, capitolul 3, versetul 8 și 9? Cum? Și aici obligatoriu e nevoie să vină o rezolvare. Pentru că aici același lucru se întâmplă. Oricine trăiește în păcat, păi noi trăim în păcat. Și tu trăiești și eu trăiesc în păcat. Stai puțin. Păi da, eu nu trăiesc în păcat. Din fericire spune cine făptuiește. E o mică nuanță, o diferență. Și acum trebuie să discutăm puțin subiectul acesta care este fundamental. Nu știu cât timp avem ca să nu...
25 de minute.
E bine. Există păcatul despre care vorbește Pavel în Roman 7 cu 20...
Da, și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acela, ci păcatul care locuiește
zic în mine. Păcatul
care locuiește.
Și 17, nu era 14, era 17.
Și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine.
Se repetă ideea, identic. Pavel spune, el, Sfântul Pavel, care a avut viziunea lui Hristos, epifania aceea.
Și răpirea în ceruri.
El zice, păcatul locuiește în mine. Cum? Și folosesc de obicei ilustrația sindromului Down. Sindromul Down este o maladie organică, structurală, în care fiecare celulă, de la unghie până la păr, are cromozomul 21 defect. Știți, celulele, gene, cromozom. Cromozomul 21 este strâmb, în loc să fie 2, sunt 3 și eu, de aici o harababură întreagă. Și boala aceasta afectează tot trupul, mintea, spiritul, tot. Există leac pentru sindromul Down?
Nu, deocamdată.
N-ai cum! N-ai cum să schimbi toate celulele din corp, ci că singurul leac e avortul. Și asta este o soluție împotriva naturii. Eu nu cred în ea. Noi suntem născuți păcătoși. Psalmul 51 cu 5.
Da, în păcat m-a zămislit mama mea.
În păcate m-a zămislit. Ci și eu sunt născut stricat. Dar nu stricat cu gândirea, cu totul. Și cu porniri, și cu senzații, cu rațiune, cu emoții, tot. Eu sunt stricat. Acum, aici e miracolul cel mare. Că Dumnezeu vrea să ia un stricat fără șanse. El nu poate fi reparat nici prin educație, nici prin cultură. Corect?
Corect.
Nu mă schimbă deloc. Decât doar mă lustruiește. Îmi dă o haină pe mine să mă acopere păcătoșenia. Deus, tot păcătos. Eu sunt păcătos. Și aici este miracolul cel mare. Că Hristos, Mântuitorul, prin planul de mântuire care este o minune, îl face pe unul care este bolnav și rămâne cu simptom Down să-i se deștepte mintea, că de obicei mintea este blocată, să-l facă capabil prin putere împrumutată să depășească propria sa condiție. Până la frații Wright, cei care au zburat prima oară cu avionul peste canal, dacă nu mai știu, sau Lindbergh, cel care s-a ridicat cu avionul, s-a știut că niciodată legile fizice nu permit unui corp mai greu decât aerul să se ridice. Pică, gravitația. Și uite că balonul, 1600 și ceva, primăvară, 1007, balonul cu aer cald sau cu heliu se ridică. Deci pot exista forțe mai puternice decât sindromul Down, care să mă ține legat păcatului, eu trăiesc în corpul meu, în ființa mea, marcată de păcat. Și această stare va continua până la venirea Domnului Hristos, când vom primi trupuri noi, când vom primi nu trupuri pământești, ci astrale, cerești, spune el, duhovnicești. Cert este însă că eu sunt născut și deprogramat, greșit, prin virus, să trăiesc în păcat. Numai că acum intervine, deci ăsta este primul aspect al păcatului numit păcătoșenia, păcătoșenia naturii. cu care m-am născut și împotriva căruia nu pot să lupt pentru a-l scoate, dar pot lupta pe alt plan. Și aici este al doilea plan al alegerii umane. Nu păcatul născut, ci păcatul alegerii. Eu, întrucât sunt născut în păcat, aleg doar păcătos. Și viața mea înainte de Hristos a fost o viață de alegeri păcătoase. Când a venit Iisus Hristos, El îmi dă puterea Duhului Sfânt. Și eu pot, ca balonul care se ridică prin aer cald, sau motoarele avionului care ridică tone în aer, eu pot să mă ridic prin împrumutul Lui, prin părtășia cu Hristos. Și eu pot să nu mai făptuiesc, nu trăiesc, făptuiesc păcatul. Eu pot, prin alegerea mea, nu alegerea voință, prin relația cu Hristos și alegerea ca El să fie în mine.
Trăiască în mine.
Hristos trăiește în mine. Hristos în voi,
nădejdea
Coloseni 1:27. Hristos în voi, nădejdea slavei. Ei, când Hristos ia chip în noi, cum scrie Pavel în Galateni, atunci, cu adevărat, o putere mai mare și în afara mea, mai mare de mine și în afara mea, nu din mine, o putere mai mare mă ia în stăpânire. E un citat atât de frumos, cred că l-am aici, dar nu vreau să-l caut. Spune, când un om se predă lui Dumnezeu, o putere mai mare și din afara lui îl ia în stăpânire. Și aceasta este o minune care depășește pe toate celelalte. E bine, Hristos, lumina lumii. L-am parafrazat citatul, nu-l redau, odată știam pe de rost. Bun, și iată că eu trăiesc în păcat, dar nu trăiesc în păcat. Ca să vedem cele două aspecte. Eu pot să resping păcatul și, auzi, și tu și eu am fost ispitiți în nenumărate căi. Dar ori de câte ori am fost cu Hristos, n-am cedat. Mi-am dat seama că e o ispită, mi-am dat seama că păcatul trage. Păcatul de mine are o simpatie de păcat. Totdeauna Hristos a fost mai tare. Iar atunci când a fost cu El, spre rușinea mea, am căzut. Dumnezeu îngăduie să greșim, ca să învățăm cât de neputincioși suntem și cât de mare nevoie avem, disperată nevoie de Hristos în noi. Ei, acesta era cu trăiește în păcat. Noi suntem în păcătoșeni, în firea păcătoasă, care este în mine, zice Pavel. Păcatul este în mine. Numai că eu aleg, citește-te frumos, Roman 8, cu versetul 2 și 4. Pentru că este o legătură deosebită.
În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului.
Deci, eliberare, apropo de slobozenia lui Dumnezeu, încă o dată.
În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Căci lucru cu neputință.
Nu, și versetul 4, ca e o paranteză, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții.
Da, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.
Observi, există o lege în mine, în mine creștin.
Legea păcatului.
Și există și firea pământească, care ar vrea să-mi dirigeze alegerile. Textul spune foarte clar că noi trăim în această condiție decăzută, alterată mai exact, virusată, dar prin legea Duhului de viață în Hristos Iisus, a Duhului Sfânt prin credința în Hristos, mă face ca porunca legii să fie împlinită în mine, care nu mai trăiesc după îndemnurile, ele continuă, după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. Asta este miracolul creștinului. Și cine nu trăiește așa, nu e creștin. Poate să fie religios, poate să aibă și slujbe și poziții și cruce, nu e creștin. Asta face distincția. Ateismul nu crede în supranatural. Deci nu crede în ceea ce este dincolo de materialism, de cauzalitățile materiale. Doar religioșii cred că există supranatural. Hinduși, hinduismul, crede că omul are în el o putere care să le ridice din condiția mizerabilă și să devină divin. Toate religiile neabrahamice, mai exact, da, adică în afară de
creștinism, iudaism și islam. Da.
Care toate își trag seva din Biblie. Vechiul Testament, iar islamul și din Injil și din Evanghelie. Deci, în afară de religia abrahamice, toate religiile, le zicem noi păgâne, nu ca să le batjocurim, dar așa e categoria, cred că omul poate să se îndumnezeiască prin descoperirea unei semințe divine în el. Iar hinduismul asta promovează. E în tine o scânteie divină. Iar atunci când meditezi, îți videzi mintea, privești o flacără sau răsești o mantră, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, și o spui până când mintea s-a vidat, atunci ai iluminarea. Și atunci tu devii, dincolo de condiția umană, devii parte de Dumnezeu. Și, într-adevăr, în hinduism se întâmplă supranatural, miracol. Dar ceea ce ei nu știu și sunt păcăliți, este că în asemenea momente când voința este dezarticulată, este anulată, când omul nu mai își exercită nici rațiunea, nici voința, când este o legumă în așteptarea unui miracol, vine cineva și lucrează lucruri extraordinare. Aceasta este noua religie care se propagă la ora actuală prin New Age în lume. Iar oamenii aceștia spun, noi nu mai păcătuim. De fapt, ei nu spun, nu mai păcătuim. Pentru că noțiunea, conceptul de păcat este exclusiv biblic. Noi nu mai comitem rele, noi suntem morali. Iar moralitatea lor este foarte labilă, foarte flexibilă. Totul este să nu faci rău aproape lui și ție, dar oamenii pot să consume narcotice și își fac rău lor, ei pot să trăiască în dezordine sexuală și să producă copii avorturi sau copii ai nimănui. E foarte ciudat, dar ei au impresia că prin puterea lor există în mitologia greacă o expresie apoteoza. Apoteos. Adică tu devii Dumnezeu. Și ăștia sunt eroii greci care devin semizei. Știi? Intrăm în Olimp și noi. Toate religiile păgâne cred că omul are putere. Iar religia creștină spune foarte clar, tu ești condamnat la sindromul Down și nu există nicio șansă să scapi decât prin intervenție supranaturală care nu e a ta. Și intervenția nu te face să fii mândru, pentru că toți New Age-ii și toți guru sunt plini de ei. Te face mai smerit, pentru că biruința nu este a ta, ci este a celui care lucrează prin tine, dacă rămâi smerit și dacă îl primești.
Da, mulțumim frumos pentru aceste explicații. Oricine trăiește în păcat este rob al păcatului și robul nu rămâne pururea în casă. Cumva Mântuitorul le vorbea despre împărăția celor, nu? Și a celor care rămân în această împărăție, care sunt cei fără de păcat.
Cei fără de păcat, fără de păcatul alegerii. Uh-huh. Cei care sunt păcătoși și în ciuda păcătoșeniei lor, ca și Pavel, ei aleg pe Hristos și Hristos lucrează și ridică ca pe un corp mai greu decât aerul înspre stratosferă.
Da. Domnule profesor, o mică întrebare tot din Epistola Apostolului Pavel către Romani și cred că se potrivește cu ce spunem noi aici. Un om care a cunoscut odată, l-a primit pe Hristos, s-a întors, este cu neputință pentru el să mai fie ce a fost.
Așa e?
Cam așa scrie.
Ia
și știu că mulți
Evrei,
oameni sunt foarte
Evrei,
speriați de lucrul
hai
acesta.
Hai să citim în Evrei capitolul 6 și în Evrei capitolul 10. Sunt două pasaje specifice. Și îmi pare bine că ai deschis subiectul. Pentru că este, îți spun imediat.
Da, eu am spus romani și într-adevăr era vorba despre Evrei.
Versetul 6 cu 4.
Da.
Și 10 cu de la 26.
6 cu 4.
Da.
Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt, și-au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. În Evrei, capitolul 10, versetul 26, căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți.
Mulțumesc! Săptămâna aceasta am primit un telefon, de fapt mi-a scris un mesaj pe mail, că mailul meu este public și cine caută Facebook-ul meu, eu n-am Facebook, dar am lăsat un mesaj, nu deschid că n-am timp, dar cine vrea să se adreseze personal la adresa putare. N-am să-i spun numele, îi spun Ioana. Nu-i numele ei. M-a contactat o persoană tulburată îngrozitor, care spune, vă rog să-mi spuneți, domnule, deci nu este adventistă, eu am fost o păcătoasă și am înțeles că pentru mine nu mai e nicio șansă, pentru că eu am fost din familie de, mă rog, evanghelici sau ce a fost și am căzut, deci pentru mine nu mai e nicio șansă. Spuneți-mi clar, mai e sau nu mai e? Am spus, uite ce, vreau să vorbim. Și am dat numărul de telefon. Mi-a scris pe WhatsApp, apoi m-a sunat. Dintr-o altă țară. Regret că am fost puțin prea pedagogic și am fost nevoit cumva, așa am simțit, să fiu mai aspru, adică mai concret, nu fugi, citește acolo, adică puțin mai direct. Și am spus, pe ce te bazezi? Păi mi-a spus mie fiul unui predicator, am înțeles că era printre neocurățeanți, că voi ajunge în iad. Și am zis, hai să citim. Și mi-a dat textul din Evrei. Și a spus, bine, drăguțo, dar în Evrei aici, în capitolul 6, hai să luăm 10, cine păcătuiește cu voia, nu? Așa spune.
Da, da, da.
Există jertfe pentru păcatele cu voia în vechime, în Vechiul Testament sau nu? Cine păcătuia cu voia putea să aducă jertfă sau nu? Poporul spune clar nu. Pentru că erau doar păcatele fără voie.
Pentru vină.
Dar ia deschide, te rog frumos, în Levitic, capitolul 6 cu 1. Peste alt căutam. Deci,
Domnul a vorbit lui Moise și a zis, când va păcătui cineva și va săvârși o nelegiuire față de Domnul, tăgăduind aproape lui său un lucru încredințat, sau dat în păstrarea lui, sau luat cu sila.
S-au luat cu sila și?
Sau va înșela pe aproapele lui, tăgăduind că a găsit un lucru pierdut, sau făcând un jurământ strâmb cu privire la un lucru oarecare pe care îl face omul și păcătuiește, când va păcătui astfel și se va face vinovat, să dea înapoi lucrul luat cu sila.
Să aducă pormă jertfă și așa mai departe. Întrebarea mea, astea sunt păcate fără voie sau cu voie? Clar.
Cu voie.
Cu voie. Și atunci, dacă păcatele cu voie erau iertate, cum poate să aplice, pentru că la jertfă se discută, cum poate să spună că păcatele cu voie, doar toate păcatele sunt cu voie, cele din greșeală, alea nici nu n-am vrut.
Nu? Așa spune Apostolul Pavel.
Da, numai că aici se referă la altceva. Vezi, e nevoie ca să găsim întotdeauna din polisemia asta, din polisemantica, să găsim sensul corespunzător, că am discutat înainte de păcat și păcat. Sunt două lucruri diferite, păcătoșenia și păcatul alegerii. Aici este voia, este o îndârjită respingere consecventă, persistentă împotriva ascultării de Dumnezeu, clar?
Și nu a oricui, ci celui care a ajuns la un nivel foarte, foarte înalt.
Întrebarea mea este, fata asta săracă, care s-a născut într-o familie de creștini, în ce măsură a cunoscut puterile veacului viitor? Și aici, în capitolul acesta, se face o aluzie la Lucifer și la îngeri, de cei care au stat în preajma lui Dumnezeu, care au trăit, au văzut gloria, bogăția slavei lui Dumnezeu și s-au împotrivit. E sigur că un alt argument nu mai am pentru ei, că au văzut și dragostea lui Dumnezeu și iertarea, un alt argument nu mai e. Dar omul nu este luciferic. Omul este încă o ființă șovăitoare
și păcălită.
Păcălită. Deci nici odată nimeni să nu ia acest text și să facă din el patul lui Procus sau măsura de judecată, pentru că dacă acest text nu e pus în contextul lui Iisus Hristos, hai să spun care a fost argumentul suprem în discuția cu ea. Dacă citești Vechiul Testament sau epistolele, acolo sunt oamenii care au tradus mesajul lui Dumnezeu prin propria lor minte. Dar toate trebuie să se raporteze la unicul etalon care e Iisus Hristos. Dacă Iisus Hristos a iertat pe Simon,
care l-a trădat,
leprosul, Nu, Simon Leprosul, care a desfrânat și a nenorocit o fată, l-a iertat.
Care era fariseu.
Care era fariseu și știa legea. Dacă a iertat-o pe Maria Magdalena, care era desfrânată, dacă a iertat pe Petru, care a fost cu voie, a jurat, dacă a iertat pe un samaritean, un temir pe cine, cum să nu te ierte? Doar expertiza lui, plăcerea lui e să ierte pe păcătoși. Și am întrebat-o pe fată, spune-mi Ioana, tu dorești? Da. E foarte bine. Faptul că tu îți dai seama că ești păcătoasă este lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că dacă n-ar fi, tu ai spus, ce-am făcut? Nu nimic. Dar faptul că dorești este lucrarea Duhului Sfânt. Atât timp cât Duhul Sfânt lucrează la inima ta, simți regret și dorință să fie altfel, ești pe drumul mântuirii. Acest lucru trebuie să știe oamenii. Și nici de cum să nu ne jucăm cu Pavel încălecându-l pe Domnul Hristos. Pentru că și textul ăsta trebuie studiat din perspectiva unicului reper care n-a fost răstălmăcit de mintea, de cultura, de limbajul unui om. Este Hristos, cuvântul întrupat. Acolo este singurul reper. Nu știu dacă Ioana, la un moment dat am spus, vreau să mă rog pentru tine. Și fiind terorizată de... Nu vreau să vă rugați. De ce? Pentru că dacă sunteți apostat, nu mă știe cine sunt. Atunci va fi belestem. Și zic, dragul meu, nu e așa. Nu, vă rog. Și am zis, ok, nu mă rog pentru tine. Dar te predau în mâna Domnului, iar El va lucra pentru tine, pentru că ești scumpă și prețioasă înaintea lui Dumnezeu. Cam așa stau lucrurile cu păcatul. Trăiește în păcat sau face păcatul.
Cred că a fost o bucurie pentru toți cei care se luptă cu această problemă a păcatului și care își dau seama în urma acestei emisiuni de faptul că nu păcatul este cel care biruiește, ci Hristos.
Și nu păcatul este cel care mă condamnă, ci atitudinea mea față de Hristos care vrea să mă scape din păcat. Că eu pot să fiu păcătos, mare, dar alegându-L pe Hristos, păcatele mele sunt trecute în seama Lui.
Absolut. Domnule profesor, mulțumim frumos.
Și eu vă mulțumesc.
A fost o oră deosebită și vrem ca să vă lăsăm în compania acestui Iisus Hristos care a purtat păcatele noastre, a suferit durerile noastre pentru ca noi să putem fi eliberați. Să aveți o săptămână frumoasă și plină de slujire pentru Dumnezeu.